Fjórði þingmaður Norðaustur kjördæmis svarar andsvari öðru sinni.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvari, ég gleymdi því áðan. Og það er, ef að háttvirtum þingmaður læsir tillögu, þá er það tillaga til lækkunar útgjalda. Af ófyrir sig, það má líka hugsa sér sem það, ef að þessi tillaga gengi eftir og verið samþykkt, þá lækka vextir og afborganir af skuldum ríkissjóðs. Við erum ekkert að velta okkur upp úr því. Það má líka hugsa sér sem svo, að það sé hægt að draga úr gjöldum á öðrum sviðum heldur en þeim sem við erum að tala um, þó ekki væri nema það að háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir samþykkti þá tillögu sem að nýr meiri hluti utanríkismálanefnd boðar að hætta við og stöðva þetta vonlausa ferli aðildarumsóknum að Evrópusambandinu. Þá sparar það ríkissjóði hátt í milljarð á komandi ári. Og ég vænti góð stuðnings háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir við þá tillögu þegar hún kemur fram, og ekki síður vænti ég stuðnings háttvirtur þingmaður við að kalla til baka þau áform sem hækka skuldir ofur skuldir þetta íslenska heimila, kalla til baka 6-8 milljarða hækkun á þeim.
Höskuldur Þórhallsson, háttvirtur sjötti þingmaður Norðaustur kjördæmis, veitir andsvar.